Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram je posvećen kompoziciji iz Italije Richarda Strausa, njegovoj prvoj simfonijskoj poemi ili simfonijskoj fantaziji, kako je sam definisao. Zapravo, reč je o četvorostavačnom delu, kome pomenuti formalni opis baš i ne odgovara. Inspirisano je njegovim boravkom u Italiji tokom leta 1886. godine, na koje je Straus pošao nakon što je odbio mesto asistenta Hansa von Bilova u Meiningenu i prihvatio mesto trećeg dirigenta u dvorskom orkestru u svom rodnom Minhenu. Na put ga je podstakao i Brahms, koji je sam nosio lepe uspomene iz Italije. Strauss je boravio u Rimu, Bolonji, Napulju, Sorrentu, Salernu i Capriju i već je tokom putovanja skicirao delo, između ostalog je posebne tonalitete dodelio određenim mestima i gradovima koje je posetio, ali je kompoziciju završio 12. septembra 1886. u Minhenu. U ovom gradu je iz Italije premijerno izveo dvorski orkestar 12. marta 1887. pod kompozitorovom dirigentskom palicom. Kompoziciju je posvetio svom mentoru Hansu von Bilovu. O reakciji publike postoje dve verzije. Strausova sestra se prisjećala da su prva tri stava bila dobro primljena, da je četvrti ispraćen zvižducima, dok u biografiji Normana Delmara stoji da su sva četiri stava mlako prihvaćena, da je poslednji izazvao i aplauz i glasno negodovanje istovremeno. Sam Straus je bio zadovoljan, smatrao je da je delo novo i revolucionarno, da je karika koja povezuje stari i novi način pisanja i da uprkos opštoj začuđenosti i ljutnji koju izazvao, mora da započne svoj sopstveni put, da kreira sopstveni oblik i uznemiri glave učmalih ljudi. Znam dobro kojim putem želim da idem, rekao je takođe u pismu prijatelju i odatle potiče često citirana njegova rečenica da niko nikada nije postao veliki umetnik ukoliko ga hiljade nisu smatrale ludim. Ovo je moje prvo delo koje je naišlo na otpor kod široke mase, tako da mora biti da je od neke važnosti, pisao je takođe Strauss, koji u suštini bio od uševljen publicitetom ovoga dela na premijeri i shvatio je da je taj koncert predstavljao značajan korak u njegovom napredovanju i sticanju slave. Uskoro je postao vrlo tražen u Evropi kao dirigent svojih dela, a ova kompozicija njegovo ime promovisala u Engleskoj i Americi tokom naredne dve godine. Strauss je inače smatrao da je dužnost i obaveza umetnika da stvori novu formu za svaku novu temu i da bi instrumentalno delo trebalo da nastane iz inspiracije koju on kasnije nazvao poetska ideja, ne ograničavajući se na apstraktne izraze klasičnih remek dela koji su služili kao modeli za njegove ranije kompozicije. Iz Italije je kompozicija koja je definitivno predstavljala značajan korak ka njegovim jednostavačnim simfonijskim poemama, koje će potom upravo on usavršiti i dovesti ih do nekih novih nivoa. Ona ih u svojoj živopisnosti i orkestarskom vatrometu boja i ideja najavljuje, ali se od njih razlikuje po svom predeskriptivnom nego narativnom programu. Moglo bi se reći da Straussova kompozicija podsjeća na Mendelsonovu četvrtu italijansku simfoniju, koja na sličan način evocira slušalca na sunčane mediteranske pejzaže. Široki formalni obrisi ova dva dela su slični, ali Straussova simfonijska fantazija ipak sadrži vrlo izražene elemente koji utiru put ka njegovim kasnijim ostvarenjima. Svaki stav nosi naslov koji upućuje na neke aspekte putovanja. U analizi iz 1889. godine on je prvi stav na selu, označen sa Andante, nazvao preludijumom, koji postavlja atmosferu za celu kompoziciju i asocira na njegova osjećanja prilikom posmatranja oblasti kampanja oko Rima na suncu i iz Vile d'Este u Tivoliju. Tri glavne teme se razvijaju i grade jedan impresivni završetak ovog stava u kome Strauss skicira te široke, upečatljive italijanske predele. U ruševinama Rima je naziv drugog stava koji zbog formalne strukture smatra pandanom velikom prvom stavu u klasičnoj simfoniji. To su fantastične slike slave koja je nestala, osjećanja melanholije i tuge iznesena na sjaj sunca sadašnjosti, kaže kompozitor. Neki od najintenzivnijih momenata koji doprinose posebnoj atmosferi fantazije se pojavljuju u trećem stavu na plaži u Sorrentu, Andantino, koji ima ulogu laganog stava u simfoniji, najmirnijeg, uzdržanog i pastoralnog odseka, dela čiji je početak poveren harfi i gudačima. Po rečima Strausa, muzikom su dočarane slike prirode, zvuci vetra u listovima drveća, pesme ptica i udaljeni zvuci mora. U četvrtom stavu, scene iz napuljskog života, napolitanski narodni život, kompozitor je upotrebio poznatu napolitansku pesmu Funiculi Funicula. Ona je isprepletana podsjećanjima na ranije stavove, čime je u toj geografskoj raznovrsnosti obezbeđen element muzičkog jedinstva. Zanimljivo je da je Strauss mislio da je reč o narodnoj pesmi, a zapravo je povodom postavljanja prve uspinjače na vezu 1880. godine komponovao Luigi Denza, koji je Straussa potom i tužio i dobio spor. Kao dodatak u kodi se pojavljuje i tarantela koju je kompozitor čuo u Sorrentu, pa se delo završava, kako je sam autor zabeležio, ludom orkestarskom fantazijom koja predstavlja užurbani napulj u komičnoj zbrci melodija. Orkestracija ovog dela više podsjeća na Listovu ili orkestraciju Čajkovskog nego na puni i blistavi zvuk Strausovih kasnijih ostvarenja. Pa ipak neke karakteristike kao što su bogati divizi, to jest podela unutar gudačke sekcije, istaknuta upotreba drvenih i limenih duvača kao da najavljuju virtuoznost zrelog muzičkog jezika. Sve u svemu, iz Italije je tradicionalno delo koje demonstrira prelazak kompozitora sa klasičnijih formi njegove mladosti izraženom ličnijem načinu ispoljavanja svojih ideja u njegovim simfonijskim poemama i operama. Ovo delo ćete večeras u emisiji Autogram slušati u izvođenju Slovačke filharmonije, a dirigent je Zdenek Košler. Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu emitovali smo snimak prve simfonijske poeme Richarda Strausa iz Italije, opus 16, u izvođenju Slovačke filharmonije kojom je dirigovao Zdenek Košler. Do kraja emisije ćete sa istog izdanja diskografske kuće Naxos slušati i valcer broj 2 iz Strausove opere Kavaljer s ružom. Poštovani slušaoci, valcer broj 2 iz opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa izvela je Slovačka filharmonija pod upravom Zdeneka Košlera. U istom ste izvođenju slušali simfonijsku fantaziju iz Italije ovog kompozitora, delo kome je bio posvećen današnji autogram. Do narednog susreta pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.